είναι το εξωφρενικά σημαντικό podcast με τον Μάκη Παπασημακόπουλο. Ένα εξωφρενικά σημαντικό, σημαντικά εξωφρενικό podcast από την καρδιά του Αγίου Ελευθερίου για όλους εσάς και όλες εσές.
Γεια σας φίλες και φίλοι, εύχομαι να είστε καλά. Εγώ είμαι έτσι και έτσι, ή μάλλον όχι, αδιάφορα θα έλεγα, όχι έτσι και έτσι. Είχαμε βέβαια νέα συνάντηση με τον εκπληκτικό παρκαδόρο εδώ ψηλά στην Κύπρου, ο οποίος με κέρασε και μια μπουκιά κουλούρι και ένα μουστοκούλουρο. Και του λέω, τι, μου λέει, πάρε, δεν θέλω άλλο, είμαι βλάκας, δεν ξέρει. Και λέω, πού τα βρήκες, βλάκα, εδώ σε ένα φούρνο μια γκόμενα. Και μου λέει, τι γίνεσαι, και λέω, τώρα που μου κάνεις τα γλυκά μάτια, τίποτα, τι... Ξέρεις, λέω, ναι, όλα αυτά για το μουστοκούλουρο, ξέρεις, δώσ' το φύγω, σου παρακαλώ πάρα πολύ. Ξέρεις, δεν με ενδιαφέρουν τα ερωτικά σου τόσο πολύ. Ενώ θα πίστευε κανείς ότι με ενδιαφέρουν τα ερωτικά του φίλου παρκαδόρου. Όμως όχι. Επίσης, λίγα μέτρα μετά είδα κάπως εκνευρισμένο courier των ΕΛΤΑ να κοιτάει ένα πακέτο και να μονολογεί πού στο διάλογο είναι αυτό τώρα. Εικάζω ότι ενδέχεται να μην φτάσει το εν λόγω πακέτο ή τέλος πάντων να πάει σε λάθος σπίτι. Όπως εμένα, μπορεί να πω λίγο καιρό, που μια εταιρεία courier, την οποία δεν θα ονομάσω, μου έστειλε ενημέρωση για ένα πακέτο το οποίο είχε δοθεί σε ένα βενζινάδικο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και τους παίρνω τηλέφωνο και λέω, γεια σας, τι κάνετε, καλά, πώς μπορώ να βοηθήσω. Λέω, το τάδε τάδε πακέτο για το οποίο εγώ δεν έχω κάποια ενημέρωση, δηλαδή δεν είναι δικό μου, δηλαδή δεν μου έχει σταλεί πακέτο με αυτό το νούμερο. Και μου στείλατε μια ενημέρωση ότι έχει παραδοθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης ένα βενζινάδικο. Αυτή, ορίστε, λέω, τι δεν καταλάβατε, λέω, σας λέω το νούμερο, λέει, για πείτε μου το νούμερο. Και της λέω το νούμερο, μου λέει ένα όνομα, λέω, ναι, εμένα μιλάμε Πασμακόπουλο, άρα δεν είστε εσείς, λέω, το ξέρω. Λέω ότι μου έχετε στείλει ενημέρωση όμως για αυτό το πακέτο. Α, και δεν μένετε στην Κρήτη εσείς? Όχι. Μάλιστα. Και δεν λέγεστε έτσι? Λέω, όχι. Ναι. Θα έχει γίνει λάθος. Λέω, δεν είναι πολύ καλό σημάδι αυτό, να ξέρετε, γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί να στείλετε το δικό μου το πακέτο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Όχι, δεν θα γίνει αυτό. Ναι, απλά μου στέλνετε ενημερώσεις για πακέτα τα οποία δεν είναι δικά μου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σαν βενζινάδικο. Και τούσα εγώ το μεταξύ, ποιο βενζινάδικο, τι είναι αυτό, ρε διέ, ποιο είναι αυτό. Και βλέπα Ηράκλειο και νόμιζα εδώ στο Ηράκλειο. Και οι επιλογές που είχα μετά ήταν, ξέρω εγώ, κάπου αλλού στην Κρήτη και λέω να κάποιο λάθος έγινε. Λοιπόν, παρακάτω, συγγνώμη, κάνουμε και θορύβους εδώ πέρα με τα καλώδια. Είμαστε στο μισό λεπτάκι να σας πω. Έχει μια. Είμαστε στο μισό λεπτάκι να σας πω. Ωραίο. Λοιπόν, είμαστε. Το επόμενο podcast θα βγει από το Βερολίνο. Μεγάλες στιγμές. Ποιος ξέρει τι θα λέει το στόμα μου, δεν ξέρω. Και σε τι κατάσταση θα βρίσκομαι. Εννοώ συγκινησιακής φόρτισης ξεκάθαρα. Και μετά 30 του μήνα έχουμε το τελευταίο podcast, φίλες και φίλοι. Όπου θα σας ενημερώσω επαρκώς για τα επόμενα βήματα και πού θα τα ξαναπούμε και πότε θα τα ξαναπούμε όλοι εσείς και όλες εσές και όλα εσά με μένα, ναι, τον Ιούνιο, δηλαδή, γιατί τι πιο ταιριαστό στη δική μου ψυχολογία από το να ξεκινήσω ένα νέο podcast μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Είναι φτιαγμένο για μένα. Επίσης, θέλετε να μας πείτε λίγο γιατί χαίρεστε τόσος πολύς κόσμος για το ότι κάνει τριαντάρια από τον Απρίλιο? Τι είναι ωραίο αυτό τώρα που σας συμβαίνει? Είναι ωραίο αυτό που μας συμβαίνει να κάνει τριαντάρια από τον Απρίλιο? Γουστάρετε δηλαδή? Σαύρες που βγαίνει ήλιος και παθαίνετε αμόκ, λες και είστε Σκοτσέζοι που βλέπουν ήλιο μια φορά το χρόνο. Μένουμε στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου έχουμε ήλιο. Θέλετε να μην ενθουσιάζετε τόσο πολύ που έχει ήλιο τον Απρίλιο? 30 βαθμούς Κελσίου τον Απρίλιο. Συχτήρ. Ήθελα να σας μιλήσω και για τις δύο ταινίες που είδα χθες, αλλά δεν μπορώ, γιατί δεν έχω κυκλοφορήσει ακόμα στους κινηματογράφους, οπότε δεν θα σας πω ακόμα κάτι. Θα σας πω μόνο ότι είδα το Civil War, που είναι φρεσκότατο, προφανώς. Και είδα και ένα κάτι σαν horror comedy, το οποίο θα το πιάσουμε on another time, γιατί δεν είμαι σίγουρος ακόμα αν μ' άρεσε ιδιαίτερα. Ωραία ιδέα, αλλά θα τα πούμε για να μην σας κρατάω τώρα σε κάποια αγωνία ή σας λέω, ξέρω εγώ, ότι ναι, ωραία η ταινία, αλλά δεν σας λέω ποια είναι, γιατί είναι μεγάλη μαλακή αυτό. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Σε άλλα νέα, Έχω να σας πω ότι επειδή πλησιάζουμε σιγά σιγά στο Euro και είναι μια κατάσταση που πρέπει λίγο να την αναλύσουμε, να την πιάσουμε, να την καταλάβουμε, να αντιληφθούμε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει, και αυτοί που πρέπει να το καταλάβουν καλύτερα από όλους, παιδιά, είναι οι Άγγλοι, που όπως ενδεχομένως τα γνωρίζετε, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε σας ενημερώνω ότι μία από τις βασικές ανησυχίες των διοργανωτριών χωρών σε κάθε μεγάλη διοργάνωση, πόσο μάλλον σε διοργανώσεις που αφορούν το ποδόσφαιρο, το παγκόσμιο κύπελο ή το Euro, είναι η έλευση μεγάλης μάζας Άγγλων, έτσι, στη χώρα τους, γιατί οι Άγγλοι έχουν έτσι μία παράδοση να προκαλούν προβλήματα με βασικό όπλο την Μέθητον. Έτσι, πηγαίνουν, λιώνουν, κατουράνε στους δρόμους, ωραία πράγματα. Θα μου πείτε, Μάκη μου, είναι η μόνη χώρα, η μόνη κάτοικη χώρα που δημιουργούν προβλήματα σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις? Όχι, ξεκάθαρα όχι. Και οι Ιταλοί είναι καλόπαιδα και οι Γερμανοί ενίοτε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ως Άγγλοι, και σε αυτό βάζω και τους Ουαλούς και τους Ιρλανδούς, οπότε το ανοίγουμε λίγο και λέμε Βρετανοί να πούμε, έχουν ένα κακό ιστορικό, ένα κακό, ας πούμε, μια κακή παράδοση για την συμπεριφορά τους σε μεγάλες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις. Έτσι, έτσι. Γι' αυτό λοιπόν, μετά από πάρα πολύ καιρό, που να θυμάμαι εγώ τουλάχιστον, έχουμε την Βρετανική κυβέρνηση να μυρίζεται το διαφαινόμενο πρόβλημα και να προσπαθεί να λύσει μία κατάσταση προτού αυτή δημιουργηθεί. Εξηγώ. Βγαίνει λοιπόν το Foreign Office του Ηνωμένου Βασιλείου και ενημερώνει τους Άγγλους ταξιδιώτες προς τα γερμανικά εδάφη για το Euro του καλοκαιριού, για το Euro που ξεκινάει στα μέσα Ιουνίου και τελειώνει μέσα Ιουλίου, ότι πρέπει να έχουν το νου τους στην πύρα. Προσέξτε λίγο. Σε περίπτωση που μπερδευτήκατε και είπανε καλή ιδέα, γιατί οι Άγγλοι πίνουν πολύ μπύρα. Άρα το Foreign Office λέει, παιδιά, σας παρακαλούμε, μην πιείτε μπύρα. Θα είχε λογική αυτό, Αχιλέα μου? Όχι όμως. Δεν έβγαλαν ανακοίνωση το Foreign Office γι' αυτό. Αλλά θέλησε να συγκεκριμενοποιήσει την θεματική της ανακοίνωσης, μιλώντας για τύπο μπύρας. Βγαίνει λοιπόν το Foreign Office και λέει ότι οι μπύρες στη Γερμανία έχουν υψηλότερη περιεκτικότητα σε αλκοόλ από αυτές που πίνουν οι Άγγλοι και οι Βρετανοί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έτσι. Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του Foreign Office λέει ότι η μέση περιεκτικότητα σε αλκοόλ, η μέση μάλλον δυναμική, να το πω έτσι, αλκοολική δυναμική στις μπύρες που συναντάμε στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι στο 4,4%, και οι μπύρες, σύμφωνα με την εταιρεία DrinkAware, μια υπηρεσία η οποία, ένα charity εν πάση περιπτώσει, το οποίο υπάρχει για να προειδοποιεί και να βοηθάει τους Βρετανούς με το αλκοόλ γενικότερα. Μην πίνετε, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, τους λέει λοιπόν ότι στη Γερμανία, φίλοι Βρετανοί, η μπύρα ξεκινάει από το 4,7 και τα βανιάζει στο 5,4, που σημαίνει ότι, προσέχτε, προσέχτε, όχι μην κάνετε φασαρίες, όχι μην πηγείτε και γίνουμε ρεζίλοι πάλι σαν έθνη, όχι μην πηγείτε και κάνετε το τζίσο σας όπου σας αυλώσει, ας πούμε, όπου σας αμβλώσει, όχι μην πηγείτε μπύρες και μην τα κάνετε κόλος, μην τζακώνεστε με αστυνομικούς, μη, όχι. Μην πιείτε τόσες πολλές γερμανικές μπύρες, γιατί μπορεί να μην σας επιτρέψουν την είσοδο στα γήπεδα. Δηλαδή, η ανησυχία του Foreign Office είναι να μην χάσουν οι Βρετανοί επισκέπτες το αθλητικό υπερθέαμα. Θα έλεγε κάποιος ότι για πολλούς από τους Βρετανούς που πηγαίνουν για να γίνουν τύφλα στην πύρα, δεν τους ενδιαφέρει πολύ το αθλητικό υπερθέαμα και πάνε εκεί με την δικαιολογία του ποδοσφαίρου, έτσι. Αλλά σίγουρα δεν είμαι εγώ αυτός που θα το πω αυτό. Λέω, θα μπορούσα να πει κάποιος. Νομίζω, αυτό είπα. Νομίζω. Λοιπόν, αλλά ναι, το Foreign Office σε μια κίνηση που πραγματικά καταδεικνύει το αλκοολικό background και το αλκοολικό DNA της Μεγάλης Βρετανίας, βγήκε και είπε συγκεκριμένα, πιο συγκεκριμένα δεν γίνεται. Δηλαδή το επόμενο βήμα είναι να τους πείτε, παιδιά, λοιπόν, ακούστε να δείτε, να μιλήσουμε λίγο για τις Pilsner. Εδώ foreign office. Πιλσνερικό ανακοινοθέν. Εν Λονδίνο, πόσο, 16 Απρίλη 2024. Let's talk about Pilsner. Είναι άλλη μπύρα από τις Lager, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Μπορεί να βγάλει ειδικό ανακοινοθέν και να πει, ξέρω εγώ, ότι να μιλήσουμε για τη Χέλες στην πύρα. Δεν είναι το ίδιο με τις Lager που έχουμε εδώ πέρα, αν και στη Γερμανία ως τέτοια την πλασάρουν. Που είναι απαράδεκτο επίσης. Λοιπόν, εγώ μετακομίζω στη Γερμανία το 2013, ωραία. Πάρα πολύ καλά. Και όχι στην καλύτερη κατάσταση που έχω υπάρξει στη ζωή μου. Γενικά δεν ήμουν στα πολύ καλά μου. Αλλά είχα στο μυαλό μου ότι μπαρ υπάρχουν, καλό. Θα μου πείτε, όταν δεν είσαι στην καλύτερη κατάσταση της ζωής σου, καλό να μην έχεις ως πρώτη προτεραιότητα να πας σε μπαρ. Βουλώστε το. Δουλειά σας εσείς. Λοιπόν, και λέω μπαρ έχει, άπλα έχει, πάρκα έχει να πάω να ράζω να το διαβάζω τα βιβλία μου, δουλειές έχει. Ναι, ναι, εγώ δεν βρήκα. DJ Leaky, μεγάλα DJ Leaky είχα κάνει, βεβαίως, το σπουδαίο μπαρ Οντέσα εκεί στο Μίτε, σπουδαίες στιγμές. Μεγάλες επιτυχίες, βεβαίως. Λοιπόν. Και αρχίζω και πηγαίνω στα μπαρ όπου για πρώτη φορά έρχομαι σε επαφή με τη Χέλες. Καλά το προφέρω, Αχιλέα. Χέλες δεν είναι.
Χέλες,
ναι. Λοιπόν. Η οποία είναι η Lager πάνω κάτω η γερμανική, η Χέλες. Πώς?
Ξανθιά.
Η Ξανθιά. Δεν είναι Lager αυτό το πράγμα. Έχει μια πικρίλα. Sorry αν θα θίξω κάποιον, κάποιο που γουστάρει πάρα πολύ Χέλες εκεί στη γερμανική την πύρα. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Καθόλου. Έχει μια πικρία, δεν μ' αρέσει. Λοιπόν.
Φρατσισκάντερ.
Όχι, δεν μ' αρέσει. Παιδιά, να το ξαναπώ, επειδή ο Κακομοίρης Αχιλλέας κάνει φιλότιμες προσπάθειες τώρα λίγο κάπως να διασκεδάσει τις εντυπώσεις που δημιουργώ ο ίδιος για τον εαυτό μου. Λοιπόν, το ξαναλέω λοιπόν. Δεν έχω χαμηλότερα στάνταρτ στη ζωή μου από ό,τι έχω για την μπύρα. Δηλαδή, εμένα τα στάνταρτ μου είναι πάτωμα, παραμένουν πάτωμα και αντιστέκομαι στεναρά σε όποιον και όποιο προσπαθεί να με σηκώσει από το πάτωμα και να μου δείξει πιες μια ακόμα, πιες κάτι άλλο, δοκίμασε και εκεί. Δηλαδή, οριακά, πάρα πολύ οριακά, μπορώ να πιω με πίεση κάποιες ξενέρωτες ale, οι οποίες όμως να είναι κοντά στην Ξανθιά. Όχι τίποτα που μου χρωματίζουν κάτι περίεργα και αρχίζουν και εντονιάζουν τα χρώματα. Όχι. Ναι, Αλέξη, το εντονιάζουν. Δεν πειράζει. Στα χέρια μου. Λοιπόν. Εγώ θέλω μία Lager που οριακά να μην έχει γεύση. Το έχω ξαναπεί. Να είναι άγευστη, Ξανθιά και κατουρίσα. Αυτό με ενδιαφέρει. Όλα τα υπόλοιπα δεν με απασχολούν. Σας αρέσουν εσάς. Με γεια σας, με χαρά σας. Αλλά δεν γίνεται να πηγαίνω εγώ σε μια χώρα να μου λένε «Α, ναι, φυσικά και έχουμε Lager» και να μου δίνουν μια Χέλες εκεί πέρα και να λέω «Επιτέλους μια κρύα μπύρα» και να την πίνω και να τη φτύνω και να λέω «Παναγία μου, είναι, δεν ξέρω κι εγώ τι, ας πούμε». Κάποιος έχει βάλει κάτι στο ποτό μου, κάποιος θέλει να με δηλητηριάσει, κάποιος θέλει να με κοιμήσει, ξέρω τι. Λοιπόν, αλλά στην περίπτωση του Foreign Office, για παράδειγμα, του Ηνωμένου Βασιλείου, ξεκάθαρα θα έπρεπε να τους ενημερώνει κάποιος. Παιδιά, μην παραγγείλετε Lager ελαφρά την καρδία, ας πούμε, γιατί μπορεί να σας δίνουν καμιά Χέλες και να τα κάνετε χαμό να κάνετε. Λοιπόν, προσοχή λοιπόν στο βρετανικό Foreign Office, το οποίο καλώς κάνει κατ' εμέ και προειδοποιεί τους Βρετανούς για τους κινδύνους, ξαναλέω, για τους κινδύνους που υπάρχουν στο Euro του 2024, το οποίο ξεκινάει σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Επίσης, μισό λεπτάκι, επίσης, θέλω να σας πω ότι χωρίς να κατονομάζω άτομα και καταστάσεις, επειδή είδα πάλι μια από αυτές τις ομιλίες στο πλαίσιο αυτών των οργανισμών, τέλος πάντων, που φημίζονται για τα events με ομιλίες, για να μην πω κάτι άλλο. Ρε μαλάκες, ρε απατεώνες του κερατά, πώς είναι δυνατόν να έχουμε φτάσει στο 2024 και να θεωρείται ακόμα καλό πράγμα η διαιώνιση αυτών των ξεκάθαρα αυτών των λόμπι απατεωνίας, ας πούμε, που μαζεύονται κόσμος και κοσμάκης για να δει τον κάθε άσχετο, την κάθε άσχετη και τον κάθε άσχετο να λέει ό,τι μαλακία του κατέβει. Είδα χθες, παιδιά, δεν θα ονομάσω ούτε τη διοργάνωση προφανώς, ούτε τον άνθρωπο. Θα πω μόνο ότι ο εν λόγω άνθρωπος έχει μία σύνδεση με την ελληνική μουσική. Και θα το αφήσω εκεί. Με την μοντέρνα ελληνική μουσική. Έτσι. Για να μην το πάω παραπέρα. Και να λέει στην ομιλία, όλα είναι στο μυαλό μας. Τι λέει ρε παιδί μου! Αυτός ο άνθρωπος δηλαδή εκαλέστηκε και ανέβηκε σε μία σκηνή και αυτό που ανέβασε η εν λόγω διοργάνωση είναι τον τύπο αυτό να λέει, όλα είναι στο μυαλό μας.
Σάρκο μας.
Ναι, ναι. Και συνεχίζει ο κόσμος και πηγαίνει σε αυτές τις μπούρδες ρε παιδιά. Και το θεωρούν και... και επίτευγμα πολλοί κόσμος άμα τους καλέσουν σε αυτές τις διοργανώσεις. Και για να μην προλάβει κάποιος κάποια, μα έχει ζηλεύει επειδή σας έχουν πει, έχω απορρίψει 4 φορές τις διοργανώσεις. Με την τελευταία φορά νομίζω να λέω ότι με βρίσκει τόσο ηθικά αντίθετο η κατασκευή και η ύπαρξη αυτών των διοργανώσεων, που δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συνεχίσω την κουβέντα. Ευχαριστούμε. Just in case that wasn't clear enough. Οπότε ναι, πριν προλάβει κάποιος να μπει, ναι, άμα είσαι καλύτερη να μην τα πήγαινες. Όχι, το έχω απορρίψει 4 φορές. Διάφορου τύπου τέτοιες διοργανώσεις. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά πώς το 2024 επιβιώνουν αυτές οι διοργανώσεις και αυτοί. Καλά, δεν θα πιάσουμε καν το γεγονός ότι πρόκειται για ένα από τα πιο εξοργιστικές ασκήσεις γελίας απατεωνίας στην ιστορία του καπιταλισμού. Δεν το συζητώ αυτό, ότι είναι ουσιαστικά ένας φάρος για το παπατζιλίκι του σύγχρονου καπιταλισμού, το οποίο είναι διοργανώσεις οι οποίες παίρνουν χρήματα, γιατί δεν νομίζω να πιστεύετε ότι τα πράγματα στείνονται για το καλό της ανθρωπότητας, έτσι. Λοιπόν, και έχουν κάνει... έχουν διονύσει το κόνσεπτ ότι μα είναι όλο θελοντικό, όλοι εργάζονται θελοντικά και οι ομιλητές είναι θελοντικά, έρχονται και μιλάνε και εργαζόμενοι έρχονται θελοντικά και δεν πληρώνονται, με αντάλλαγμα, προσέχτε, με αντάλλαγμα το ότι κάνουν networking. Άρα σε περίπτωση που δεν το καταλάβετε, μπορείς να πηγαίνεις να δουλεύεις σαν το σκυλί, γιατί μην... για να μην τρελαθούμε, τέτοιες οργανώσεις που οργανώνουν εξομιλίες και τέτοιες μπούρδες, ας πούμε, ο κόσμος ο οποίος δουλεύει behind the scenes δουλεύει σαν το σκύλο και δεν πληρώνεται γιατί είναι εθελοντική, είναι εθελοντική γιατί σου ανοίγουν πόρτες και λες ωραία, δεν μπορούν να μου ανοίξουν πόρτες και να πληρώνεται ταυτοχρόνως, είναι one or the other, αλλά τόσο πάνω. Οκ, okay, επειδή έχω τσακωθεί άπειρες φορές με κόσμο, ο οποίος μου λέει, Μάκη, είσαι πάρα πολύ κοινικός και δεν το βλέπετε. Σκατά. Εάν δεν σας πείθω εγώ, μία σύντομη έρευνα στο Google σχετικά με τα οικονομικά νούμερα που υπάρχουν πίσω από αυτές τις διοργανώσεις θα σας πείσει. Δεν θα σας πω τίποτα άλλο, γιατί αν πω και το νούμερο, θα καρφώσω την διοργάνωση στην οποία αναφέρομαι. Αλλά εάν δεν σας πείθω εγώ, που είναι απόλυτα φυσιολογικό και ok να μην σας πείθω εγώ, πηγαίνετε ψάξτε τα νούμερα τα οποία είναι readily available, δεν τα έχουν κάποια ας πούμε fringe sites τα οποία τα βγάζουν από τον πάτο τους. Μιλάμε για νούμερα τα οποία δίνουν οι ίδιες οι εταιρείες. Πράγμα που σημαίνει, για να είμαστε ειλικρινείς έτσι, ότι ενδέχεται να είναι και πιο φουσκωμένα. Αλλά ας πάμε με τα νούμερα που δίνουν οι ίδιες αυτές. Οι ίδιοι αυτοί οι οργανισμοί για να οργανώνουν αυτά τα πανηγύρια απατεωνίας. Λοιπόν, και είδα λοιπόν παιδιά αυτό χθες και μου ανέβηκε το όμως στο κεφάλι. Όλα είναι στο μυαλό μας. Μπράβο! Μπράβο! Όλα είναι στο μυαλό μας. Και έπρεπε να πάω σε ένα χώρο με άλλους ηλίθιους εκεί πέρα να κάτσουμε να βλέπουμε τον κάθε μιμπό να μας λέει το μακρύ του και το κοντό του, για να βγει ένας. Μια γνωστή μουσική φυσιογνωμία του τόπου. Για να πει όλα είναι στο μυαλό μας. Σε έναν δίκαιο κόσμο, εκεί ανοίγει η οροφή του κτηρίου και δέχονται από ρομπότ γιγάντια μούτζες. Δηλαδή ανοίγει έτσι σαν κατσαρόλα από πάνω το κτίριο και δεν έρχονται να κάνουν κακό στους παρευρισκόμενους και τις παρευρισκόμενες και τα παρευρισκόμενα και τους ομιλητές και όλα αυτά. Απλά έρχεται ένα ρομπότ από το διάστημα, προσγειώνεται με κρότο και τους μουτζώνει με χέρια και με πόδια. Το στυλ, α, είναι όλα στο μυαλό σας, όρσε. Thank you very much, I now return to deep space. Αλλά δεν θα γίνει αυτό, γιατί ο κόσμος δεν είναι δίκαιος. Και επίσης τώρα που μιλάμε για ρομπότ από το διάστημα και αυτά, είδα τις προάλλες πάλι το War of the Worlds με τον Tom Cruise. Πάρα πολύ συμπαθητικό για αυτό που είναι. Τιμιότατο έτσι, action sci-fi, τίμιο. Τίμιο, δεν έχει γεράσει άσχημα σαν ταινία. Δεν έχει γεράσει άσχημα σαν ταινία. Αυτό το οποίο μου κάνει εντύπωση τώρα που μιλάμε για Tom Cruise, επειδή μπήκα στη διαδικασία λίγο να τον ψάξω τον τύπο, είναι ότι δεν ξέρω αν θυμάστε το 2017 είχε βγει μια ταινία με τον Tom Cruise που λεγόταν American Made. Δεν ξέρω αν τη θυμάσαι, Αχιλέα παιδί μου, αν σου λέει κάτι. Το American Made, ναι. Το οποίο αφορά τον Barry Seal. Μπήκα στη διαδικασία εσχάτως, δεν θυμάμαι πως έφτασα να ψάχνω πάλι τον Barry Seal, και έψαχνα την ιστορία του Barry Seal. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε την ιστορία του Barry Seal, ο Barry Seal ήταν ένα υπαρκτό πρόσωπο, ένας πιλότος ο οποίος δούλευε στις εμπορικές αεροπορικές εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Είχε βέβαια διατελέσει και πιλότος των ειδικών δυνάμεων στον πόλεμο του Βιετνάμ, οπότε ήταν πάρα πολύ έμπειρος σε πτήσεις πάρα πολύ δύσκολων συνθήκων, και ο οποίος ουσιαστικά δούλεψε ως λαθρέμπορος για πάρα πολύ κόσμο, αλλά το πιο γνωστό για το καρτέλ του Μεντεγίν, του Πάμπλο Εσκομπάρ, τη δεκαετία του 70 και του 80, χρησιμοποιώντας μικρά αεροπλάνα για να μεταφέρει ναρκωτικά από την Κολομβία προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία ο Barry Seal, μια πολύ ενδιαφέρουσα φυσιογνωμία, και σκεφτόμουν ότι πόσο μηδενική προσπάθεια είχε κάνει ο Tom Cruise να ενσαρκώσει στην πραγματικότητα τον Barry Seal. Γιατί ο Tom Cruise είναι ο Tom Cruise, δηλαδή στην ταινία το 2017, ενώ είναι κάποια ηλικία ο Tom Cruise, ξέρουμε όλοι πόσο και όλες και όλα πόσο ωραία γερνάει ο Tom Cruise. Δηλαδή δεν γερνάει στην πραγματικότητα, γερνάει, ξέρω εγώ, μία μέρα κάθε ένα χρόνο. Δηλαδή δεν είναι αδιανόητο αυτό που του συμβαίνει. Και πόσο μεγάλη διαφορά φυσιογνωμική είχε ο πραγματικός Barry Seal από τον Tom Cruise, μιας και ο Tom Cruise είναι ο Tom Cruise, και ο Barry Seal ήταν γνωστός στο καρτέλ του Μεντεγίν ως El Gordo, ο χοντρός. Καμία σχέση δηλαδή. Δείχνω εδώ στον Αχιλέα πώς ήταν. Δεν μοιάζει πολύ με τον Tom Cruise, έτσι, να τα λέμε αυτά. Ο σπουδαίος El Gordo, ο οποίος άφησε το μάτι του το κόσμο μόλις στα 46 του χρόνια, δολοφονημένος από καρτέλ.
Είχε ταβέρνα στα Μεσόγεια.
Ναι, είχε ταβέρνα στα Μεσόγεια, ξεκάθαρα. Αλλά είναι φοβερό το να μπει κανείς και να διαβάσει ή να ακούσει την ιστορία. Και λέω να ακούσει την ιστορία, γιατί αυτή την περίοδο ακούω ένα καταπληκτικό podcast του αγαπημένου μου Noizer, που θεωρώ ότι κάνει τα πιο εύπεπτα ιστορικά podcast που υπάρχουν στην αγορά, και στο πλαίσιο της σειράς podcast που κάνει, που λέγεται Real Narcos, υπάρχει ένα καταπληκτικό podcast για τον Barry Seal σε τρία μέρη που λέγεται Barry Seal. Φοβερό, καταπληκτικό, ακούγεται πολύ εύκολα, εγώ το έχω ξαναπεί κιόλας, δεν ξέρω αν θυμάστε, είχαμε μιλήσει κάποια στιγμή για τα podcast που είχε κάνει το Noizer για τον Απολέοντα, αυτό είναι το Noizer, συγγνώμη, δεν έπαθα κάποιο μικρό εγκεφαλικό, στον Αχιλέα μιλάω, είχε κάνει ένα φοβερό, από εκεί είχα ανακαλύψει τα podcast του Noizer, ένα καταπληκτικό αναλυτικότατο podcast για τον Απολέοντα, και μετά ανακάλυψα όλα τα podcast που έχει κάνει τον Noizer, και έχει κάνει η καταπληκτική ενότητα Real Dictators, το οποίο είναι το αγαπημένο μου, δηλαδή πραγματικά όλα τα λεφτά, και πρόσφατα μπήκα στην ενότητα που λέγεται Real Narcos, ξεκινώντας από τον Pablo Escobar, και από τον Pablo Escobar με πήγε στον Barry Seal, που μέχρι στιγμής είναι μία, νομίζω, από τις πιο ενδιαφέρουσες φυσιογνωμίες για τις οποίες έχω μάθει ποτέ. Ένας τύπος ο οποίος ήταν ο ορισμός του adrenaline junkie, δηλαδή ο μόνος λόγος που το έκανε αυτό ήταν γιατί, ενώ είχε μια πολύ καλή δουλειά με μια αεροπορική εταιρεία που δεν τον πλήρωνε και 3,60. Ήταν τέτοια η ανάγκη του να ξαναζήσει ένταση όπως αυτές που είχε ζήσει στο Βιετνάμ, σε αυτές τις παράτολμες πτήσεις σε μυστικές αποστολές στο Βιετνάμ, που ξεκίνησε να πετάει μικρά αεροπλάνα για λαθρεμπόρια. Είχε ξεκινήσει από Μαριχουάνα, μετά πήγε σε χάπια και κατέληξε να συνεργάζεται με το καρτέλ του Μεντεγίν και βέβαια να συναντάει από κοντά τον Πάμπλο Εσκομπάρ. Μάλιστα σε ένα φοβερό deal που είχε γίνει τότε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες, με το καρτέλ του Μεντεγίν να θέλει να μεταφέρει 1500, αν θυμάμαι καλά, κιλά κοκαίνης στο Λος Άντζελες για να πουλήσει στους πάρα πολλούς τουρίστες που θα ερχόντουσαν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Γιατί τι καλύτερο άλλος από πάρα πολύ κοκαίνη όταν βλέπεις ένα αθλητικό γεγονός. Η αλήθεια είναι αυτή. Και ανέλαβε την αποστολή ο Μπάρι Σιλ. Αλλά μη σας το χαλάω, μη σας λέω και άλλα πράγματα. Αν δεν έχετε δει το American Made, όχι μια από τις πολύ κακές ταινίες του Tom Cruise, βλέπετε. Αλλά θεωρώ ότι η ιστορία του πραγματικού Μπάρι Σιλ είναι πάρα πολύ πιο ενδιαφέρουσα από την κάπως μαζεμένη και κάπως ωρεοποιημένη ιστορία που απεικονίζεται στο American Made. Λοιπόν, θα σας αφήσω με κάτι ποδοσφαιρικό, αλλά και όχι, είναι ουσιαστικά χρηματικό, αλλά με έχει συγκλονίσει πάρα πολύ και με έχει ενθουσιάσει το γεγονός ότι, όπως θα ξέρετε, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Premier League και οι ομάδες το τελευταίο καιρό είναι το λεγόμενο PSR, το πλαίσιο δηλαδή που έχει εφαρμόσει η Premier League για να βάλει ένα σχετικό γκέμι στα οικονομικά στοιχεία των ομάδων της Premier League, το Profit and Sustainability Rules. Και μάλιστα φέτος το έχουμε ακούσει περισσότερο από ποτέ, γιατί λόγω των παραβιάσεων του PSR έχουμε δει να αφαιρούνται πόντι και από την Everton και από την Nottingham Forest. Υπάρχει αυτό το θέμα τη Manchester City. Γενικότερα είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει προκαλέσει μπόλικη συζήτηση στο πρωτάθλημα της Premier League, που είναι ούτως ή άλλως το πιο προβλημένο στον πλανήτη. Λοιπόν, στο πλαίσιο λοιπόν τη προσπάθεια των ομάδων, και μάλιστα κυκλοφόρησε και ένα εκπληκτικό άρθρο του Athletic, το οποίο εξηγεί το πώς το PSR θα επαναδιαμορφώσει τις δαπάνες των ομάδων της Premier League, που πλέον φοβούμενες τις ποινές και τις αφαιρέσεις πόντων από το PSR, αν και υπάρχει μια διάθεση γενικότερα να φύγει αυτός ο μπαλτάς της αφαίρεσης βαθμών και να υπάρχουν άλλες ποινές, γιατί προφανώς δεν θα χαλάσουμε το προϊόν μας τώρα για μαλακίες. Επειδή κάποιον ξοδέψει 5 φράγκα παραπάνω ή 100-200 εκατομμύρια φράγκα παραπάνω. Λοιπόν, έχει γίνει λοιπόν ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα με την Chelsea. Η Chelsea, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, είναι μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή χρηματοδοτείται από ένα τεράστιο φαντ, στην κορυφή του οποίου κάθεται ο Ted Bowley, ο Αμερικάνος αυτός επιχειρηματίας. Και υπάρχει ένα ζήτημα με την Chelsea, η οποία εξοδέψει πάρα πολλά χρήματα για παίκτες σε σημείο υπερβολής, και πλέον υπάρχει ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει η Chelsea για να ισορροπήσει τα οικονομικά της του τρέχοντος έτους, αλλά και να μπορεί να έχει χώρο να κινηθεί για το επόμενο. Και σου λέει, να πουλήσουμε παίκτες, πουλήσαμε, πάλι πρόβλημα έχουμε. Να προσεγγίσουμε επενδύσεις, έχουμε προσεγγίσει επενδύσεις, πάλι έχουμε πρόβλημα. Τι θα κάνουμε, λέει, θα πάμε σε πωλήσεις infrastructure. Και λες, ωραίο, πολύ ωραίο. Και προχωράει η Chelsea λοιπόν και πουλάει ένα ξενοδοχείο μαζί με την έκταση του ξενοδοχείου, το οποίο βρίσκεται στο Stamford Bridge, στο γήπεδο της Chelsea, και το πουλάει προς 76, ολοκλήρωσε την αγορά δηλαδή, προς 76 εκατομμύρια λίρες. Οπότε είναι ένα πολύ μεγάλο περιθώριο κέρδους, το οποίο βέβαια έρχεται για να κάτσει στο θετικό, ας πούμε, κομμάτι του ισολογισμού της Chelsea και να αρχίσει να εξισορροπεί τους λογαριασμούς της. Αλλά για μια στιγμή, τι λέει εδώ το χαρτί? Α, ναι, βεβαίως. Η πώληση του ξενοδοχείου, φίλες και φίλοι, της Chelsea προς 76 εκατομμύρια γίνεται στην εταιρεία Blue Co. Και λες, μια στιγμή, αυτή δεν είναι η θυγατρική η οποία είναι της Chelsea? Και λες, ναι. Άρα σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε, μπορείς να ισορροπήσεις τα βιβλία σου στην Αγγλία αν είσαι ομάδα της Premier League, λέγοντας, θα πουλήσω από το δεξί μου χέρι και θα το αγοράσεις στο αριστερό μου. Ωραίο σύστημα. Και λέω, δεν είναι φοβερή αδικία που εμείς ή απλοί μαλάκες, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό για την εφορία. Να είναι ο Αχιλλέας και να λέει: λοιπόν, κάτσε μια στιγμή, έχω κάποια προβλήματα στους λογαριασμούς μου. Θα πουλήσω μία κιθάρα μου από το δεξί μου χέρι και θα την αγοράσει το αριστερό μου. Ισορρόπησα. Ωραία. Ρε ξεφτυλισμένη του κερατά. Τι ντροπή της κοινωνίας. Και μετά σου λέει: profit and sustainability rules. Εμείς βάζουμε το πλαίσιο να υπάρχει σωστό επίπεδο ανταγωνισμού για να μην υπάρχουν ομάδες με λεφτά οι οποίες ξεπλένουν χρήμα. Τι λέτε για μία Chelsea, δεν ακούμε κάτι και σύν της άλλης έκλεισε και το ταμείο αύριο πάλι, γεια σας. Μπράβο στη Chelsea. Και το ακόμα καλύτερο, αυτό το οποίο με συγκινεί με την Chelsea, είναι ότι τουλάχιστον, παιδί μου, κάνε ένα όνομα εταιρείας το οποίο να μην παραπέμπει άμεσα χρωματικά στην ομάδα. Δηλαδή πες, μην τη λες Blue Co. Πες την, δεν ξέρω, πες την, ξέρω εγώ, εδώ που βλέπω, Καρατετσιλέρ. Πες Καρατετσιλέρ Co. Πες την έτσι, Blue Co. Blue Co. Τι είναι αυτό? Αλλά η Chelsea κατάφερε λοιπόν να πουλήσει ένα ξενοδοχείο που ανήκει στην Chelsea και να το πουλήσει στην εταιρεία που έχει την Chelsea. Ακόμα και όταν το λες ακούγεται μαλακία, έτσι. Αλλά στην Premier League λένε, δεν βλέπουμε κάποιο πρόβλημα. Το πούλησε στην Chelsea? Όχι, το πούλησε στην εταιρεία που την έχει. Το πούλησε στην Chelsea το ξενοδοχείο, κύριε, που είσαι σκοφάντης. Δηλαδή έγινε πώληση από την Chelsea FC στην Chelsea FC? Όχι, αλλά έγινε στην ομάδα που έχει την ομάδα. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Ποιοι είστε εσείς με αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις τώρα να σκοφαντείτε ομάδες, ας πούμε. Λοιπόν, αυτά είχα να πω για σήμερα. Λοιπόν, γράψαμε σήμερα 31 ολόκληρα λεπτά. Το επόμενο podcast θα βγει από την καρδιά του Βερολίνου. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Γεια σας.
Ήταν το εξωφρενικά σημαντικό podcast. Ραντεβού την άλλη εβδομάδα. Γεια. Yeah.